Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana amin'ity takariva ny alatsinainy fa fito ny volana oktobra ity fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Ankalazain'ny eglizy maneran-tany amin'ity androany ity ny fetin'ny masina Maria mpanjakavavin'ny Rozery. Noho izany dia misy ny fandaharam-potoana izay anentanandreo avy eo anivon'ny fraternite laika dominikana eto Antananarivo antsika mianakavy amin'ny alalan'ny Facebook. Andray anjara mivantana amin'izany isika mianakavy iombonana amin'ny maneran-tany. Zanaky ny fiangonana miisa 50 no nandray ny sakramenta ny fankahirezana tao amin'ny distrika Nambodibonara ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina. Mitaky zavatra amintsika mandrakariva ny fitiavana, marina izany, kanefa tsara izy. Rehefa avelantsika anazatra antsika izy dia ahita ilay tena hasambarany isika. No mafisin'ny ray masina François io, nandritra ny vavaky ny Angelus Somaly izay nifantoka indrindra tamin'ny fifankatiavan'ny mpivady. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia kardinaly 120 no notendren'ny Papa François Somaly nandritra ny vavaky ny Angelus. Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao. Asainay mpanajanahary ianao anaraka ny antsipirian' izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao dia ny mahakasika ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny Rozery izay nankalazain'ny eglizy maneran-tany tamin'ity andro androany ity i masina Maria mpanjakavavin'ny Rozery. Maneran-tany moa dia misy izay hetsika manokana namariana izany amin'ny mahataona ny vavaka ity taona 70 sy 20 ity. Ho an'ny eto amin'ny diosezina Antananarivo kosa dia manentana ny rehetra eto Madagasikara ireo fraternite laika dominikana mba anaraka amin'ny alalan'ny pejy Facebook an'ny io amin'ny fitora ariva ny fiaraha-miombavaka amin'izay journée mondiale du rosaire izay. Toy izao ary ny fanentanana mahakasika an'izany entin'ireo mpikambana ao anatin'ny fraternité laïque dominicaine eto Antananarivo.
Fantatsika fa ny fahafito ny volana oktobra dia fetin'ny masina Maria mpanjakavavin'ny Rozery masina indrindra. Isika koa amin'ity taona ity dia taona ny vavaka izay iomanana amin'ny taona jobily 50 sy 20. Ka ao anatin'izany taona ny vavaka izany, ny lehiben'ny fikambanana dominikana na maître de l'ordre des prêcheurs dia manentana ny fianakaviam-be dominikana manontolo mba hankalaza ny andro iraisam-pirenena ao an'ny Rozery, journée mondiale du rosaire, izay atao amin'io andro fankalazana ny fetin'ny masina Maria mpanjakavavin'ny Rozery io. Ka ho famanamariana izany fetin'ny fahafitony oktobra izany a, dia isy ny vavaka Rozery izay atao manomboka amin'ny fitora ariva ka ho alefa mivantana ao amin'ny pejy Facebook ny fikambanana laika dominikana Fraternité Laïque Dominicaine Antananarivo. Afaka rahantsika mivantana izany manomboka amin'ny fitora amin'io alatsinainy fa fitony volana oktobra io izany fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny Rozery izany.
Ho an'ny arsidiosezin'ny Toamasina dia zanaky ny fiangonana miisa 50 no nandray ny sakramentan'ny fankahirezana Somaly tao amin'ny distrika ny Ambodibonara. Nitondra teny famporisihana ho an'ireo zanaky ny fiangonana ireo moa i Monseigneur Désiré Kardinaly Tsarahazana. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Prudent Marcoutson avy any amin'ny Radio Masova ny Toamasina.
Sakramenta ny fankahirezana miisa 50 ireo kristiana nandray ny sakramenta ny alahady fa enina ny volana septambra 70 sy 20 tetsy amin'ny distrika ny Ambodibonara 8 km miala ny renivohitry arsidiosezy ny Toamasina. Fantatra fa isan'ny nankahirezana isan'ny minonsa Monseigneur le Cardinal Désiré Tsarahazana an'ireo kristiana tao antoerana ny evanjely ny masinda Mark izay nizarany bebeko amin'ny fianakaviana amin'ny akapobeny sy ny tena fototrijoro ny fianakaviana kristiana. Da isan'ny nampianary ny soany minosa monseigneur le cardinal Désiré Tsaraazana ny lafiny famakiana baiboly eo anivo ny fiarahamonina sy ny fianakaviana, satria maro ireo endrikendrika izay ampianarin'ny olona maro samihafa amin'izao fotoana izao momba ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ny eglizy ny tondra fanampanazavana momba izany izy.
Ny antanany ny kristianina iaigny ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay ao agnatin'ny baiboly, fa izy tsara mazava tsara bekiny, fa mila fampianaran'ny eglizy ihany koa, satria raha tsy izany interprétation fagnazavagna azy samy managna anazy ndeha mivogno amintsizy, ka eno ihany koa ny fagnazavan'ny eglizy. Ny eglizy zay nagnamianao i baiboly io zay miraky ny tenin'Andriamanitra, ka dia entanigny iaigny ny finoagna kristiana ary ihany koa hiasa mafy. Finoagna tsy raha anasa tsisy varo ny soratra masiny, porofo amin'ny asa ny finoagnanao dia velogno ny maha kristianigna anao.
Nandritry ny agnom-baovao ihany koa no nanazavany sy nanentananyireo tanora fa tokony aseho amin'ny fiasana mafy amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana ny ezaka atao, satria maro ireo zavatra tsy miankina amin'ny vahoaka, fa saingy raha ny sakafo hohaniny tsirairay sy ny tantsaho izy dia miankina amin'ny asa atao izany, ka tokony mahavita tena ara-tsakafo ny olon-drehetra. Fanazavany isaon'ny minonsa monseigneur le cardinal Désiré Tsaraazana momby io lafi ny resaka fiasana fambolena io.
Mampirisika atsika indrindrindra ny tatsaha ambany volo, hiasa mafy, hiasa mafy. Tsy mety ry mangalangala boty, mangalatra kazaha, mangalatra akondro vokatra ny tsy fiasagna, ka miasa mafy ary miezaha mikoragna raha antaony mizavatra atao. Fa zay ihany antoky ny fandrosoagna, misy zavatra tsy miankigny amintsika fa misy zavatra miankigny amintsika. Lalagna be tsy vita io tsy miankigny amintsika loatra io, fa ny amboly amboly zavatra havoky anao miankigny aminao zany. Ka miasa ry tanora, miasa miasa mba handroso.
Raha tsy aivina, misy centre efatra ny ao an-toerana miampy zanam-piangonana miisa 30, ireo izay manao hetsika fampandrosoana ny fitorianan'ny vaovao mahafaly ao amin'ny distrika ny Ambodibonara, izay toerana iray miazo ny lalam-pirenena faharoa iny. Dia izay ny voazona ampitaina avy ety Tomasina Prudhomme Rakotoson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Fa ho an'ny fikambana ny pretra ny famindram-pon'Andriamanitra dia notontosaina tamin'ny sabotsy 5 oktobra teo ny engagement définitif ho an'ireo frera telo mirahalahy avy eo anivon'ny fikambanana, dia i frera Vonjy Lanto Emmanuel Dodone sy frera Rakotonirina Maximin David ary frera Rafanomezantsoa Toko Finaritra Herve. Nandritra izany ihany koa no nankalazana ny olomasina mpiaro ity fikambanana ity, dia i Masimbavy Faustine izay apôstôlin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Nitarika ny eokaristia masina izay notontosaina tao amin'ny aumônerie saint luc bevelatanana i Mompera Joel Nevson Rakotomalala. Nisary ny resadresaka izay nifanaovana tamin'ireo frera ny roso tamin'izao engagement définitif izao eo anivon'ny fikambana ny pretra ny famindram-pon'Andriamanitra, mifampizara ny mahakasika ny nandrenesan'izy ireo ny antso sy ny nanekeny azy a, ka ny rosono amin'izao engagement définitif izao.
Efa fantatra zany eo amin'ny maha-olombelona dia izay vavaka izay natao hoe aina mamelona ny fanahy indrindraindrindra, dia atao hoe tsy misaraka amin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao mivavaka, manao ny vavaka fanamasina tena maraina, lamesa, atoandro sy ny hariva. Amin'ny maha-olombelona izay dia tsy maintsy misy ny olana, tsy maintsy misy ny fahakiviana, fa dia efa ny herin'Andriamanitra izay no atao hoe aina mamelona an'izay fanahy izay mba anodrahana anazy, mba tsy ho fatifaty amin'izay fiantranan'Andriamanitra izay ho vonina maly azy hatramin'ny farany, dia maneho fahavonoana tanteraka amin'izay dingana rehetrarehetra mbola hoesejaina.
Ny lalana amin'ny akapobeany dia sarotra satria misy ny sakasaka ny eny an-dalana eny, misy ny tebiteby, misy ny tsy fifankazoana, misy ny tsy fitovikevitra, kanefa kosa amin'izay mahasarotra lalana izay nefa dia miankim-potanteraka amin'Andriamanitra miaraka aminazy, fa tsisy tsy vita raha miaraka aminazy. De za manokana moa de vonona hatrany hatramin'ny farany amaly izay antson'Andriamanitra izay, de misaotra.
Teo mpamaliana ny antso manapatonga an'izao fotoana izao de zavatra mipetraka ao anaty fanontaniako isaka an'izay mandinika an'izy tia, de ozy aho hoe izao de ho aizao. De famaliako an'ireo fanontaninareo a somary raha tsy maka fotoana anginana kely a sarotra mamaly an'le izy, ary hatramin'izao mbola miezaka mamaly an'le izy foana fa tsy mbola voavaly hatramin'izao, de miezaka miezaka foana moa zany amin'ny rehetrarehetra, fa eny an-dalana indrindraindrindra ho an'ny mpamalina son'Andriamanitra de sarotra aloha, fa na de eo aza nyfahasarotana de miaraka amin'n jesosy mpivavaka amin-drapo de mandeha foana eo.
Mbola ao anatin'izay fiainan'ny fikambanan'Andrelizy Jose hatrany a dia ny fikambanan'Andriamasera Carmelite de Saint-Thérèse de Turin dia nankalaza ny fahatelopolo amin'izato taona ny horenan'ny fikambanana sy ny fahadimy amin'ny fitopolo taona nahafatesan'ny Vénérable Mère Marie des Anges. Nandritra ny Eucharistie Masina tao amin'ny toerana izay hiasan'izy ireo ao Ilany Vato Antananarivo no nanamariana izany. Nitarika ny Eucharistie Masina tamin'izany moa ny pretra curéan'ny Ekara Ilany Vato, notronin'ireo pretra izay miaradia akaiky amin'ireto masera Carmelite de Saint-Thérèse de Turin ireto. Anisan'izany Monpère Abdon Rafidson, pretra recteur ny Grand Séminaire Faliarivo Ambandi. Nitondra ny fampianarana risy tamin'io malio izay nanentanany kristianina rehetra mba anome lanja ny Eucharistie Masina satria anisan'ny lovam-panahy izay navelan'ny Mère Marie des Anges izay fanajana ny Eucharistie izay sy ny fampatongavana ho nofo ny fandraisana azy. Toy izao ary ny ampahany amin'izay fampianarana no entin'ny Monpère Abdon Rafidson izay rektoran'ny Grand Séminaire Faliarivo Ambandi.
Miova ianao ao amin'ny Eucharistie. Miova ianao amin'ny Eucharistie. Zay moa voarakitra boky izay a dia lasa fampirisiana ho an'ireto masera sy ho antsika ihany koa izay ity andalina mikasika ny Eucharistie, satria araka ny vakiana ao anatin'ny boky io a dia tena milalina be ary tsy mifanohitra fa tena mifanojo amin'ny fampianaran'ny eglizy ny zavatra ao. De ozy hoe miova ianao amin'ny Eucharistie, de dikan'izany hoe aokotsika tsy ho zatra fotsiny enti-pahazarana mandray Eucharistie, enti-pahazarana fotsiny mandray an'io Kristy zany, fa aoka ny Eucharistie hanova atsika de mifanojo amin'ny fomba fisainana malagasy mihitsy n'izay fampianarana mamiarina des anges malagasy a. Ohatra manome ohatra anareo a rehefa misy malagasy zany tsika malagasy a rehefa manasa olona tsika hisakafo any amintsika any de misakafo le ozy, misakafo le olona de voky le olona, tozy le olona misaotra betsaka fa voky e, de mivaliny migasy hoe tongava nofo e, tongava sandry e, inona ny dikan'izany hoe irariana ny sakafo no hoaninao mba ho tonga nofo ao aminao. Isika efa oviny zay no nandraisantsika an'i Jesosy Kristy raha tabatra ny Eucharistie ny rasintsika ngamba ny afeny sobika kely zay. Nanovanao Jesosy ve araka ny fotokevitra manentana ny FET manao hoe mia Jesosy isan'andro? Efa lasa Jesosy ve anao satria efa nandrainy Jesosy Kristy atrany nanovanao komono voalohany mandraka kehitriny efa fotsy volo anao zao? Niovao Jesosy ve? Mahitanao mampanontany tena antsika zany hoe mahitanao mahitany Jesosy ao aminao ve ny olona? Sa rehefa mandalo anao de indraiky alaniny zaraintsika mandray an'i Jesosy, miompina an'i Jesosy fa tsisy endriky Jesosy mihitsy ny tazana amintsika, tsisy fitiavana Jesosy mihitsiny entsika, mampanontany tena antsika zany sao de fahazarana. De zay ny mahatonga ny mamiary ilaza hoe miova ianao ao anatin'ny Eucharistie, ao amin'ny Eucharistie.
Fa nandritra ny fifandimbiasa ampitenenana dia nitondra ny teny fankasitrahana ho an-drehetra tamina tontosanana izao fankalazana manokana izao ny solotelan'ny lehibe ampikambanana ho an'ny masera Carmelite de Saint-Thérèse de Turin eto Madagasikara sy ny Centre Afrique, arahantsika ary izay lahateny nataony Sœur Marie izay manentana antsika mianakavy ihany koa anoy hatranony di arak'izay nataony Mère Marie des Anges.
Ny antony anamariantsika manokana iti tsingerintona iti moa dia ny angatana ny fagagana afana ny fiangonana anangana ani mamera olo tsambatra faniriana lalina ao ampontsika rehetra izany koa mitoy ny fitalaoantsika amin'ny kafanampo amin'Andriamanitra miaraka aminy soava dia isika mianakavy aminy iraka itory amin'ny olony rehetra fa tsara Andriamanitra.
Fambolana isan'ny nankalaza izao fetin'ny Mère Marie des Anges izao ihany koa ny ankohonam-piainana tany Andasibe. Nitarika ny sorona masina nanamariana izany teo amin'ny tokotany sekoly Masindapiera sy Masindapoly Andasibe ny evêkan'ny Moramanga Monseigneur Rosario Vela. Isan'ny navoitrany tamin'ny fampianarana andritra ny toriteny ny mahazava-dehibe ny asa iandreketany fikambanan-Dimasera indrindra eo amin'ny lafy ny fanabeazana. Mitondra fiovana ho izy ny fisin'ny fikambanan'ny religiozy amin'ny tanàna iray. Monseigneur Rosario Vela.
Hitatsika fa raha efa mba misy fikambanana ny Masera, fikambanana ny Mompera, izay mipetraka ao amin'ny toerana anankiray dia miova ny endrika ny tanàna, miova ny endrika ny fiarahamonina. Satria mety olon-kafa, mety hitondra vola mankarena, nefa tsy mitondra ny hafaliana izay azontsika avy amin'ny fiombonatsika. Miezaha isika anaja nireo zanatsika ireo. Miezaha isika ikarakara fatratra amin'ireo zanatsika ireo. Na amin'ny lafiny hoe fahasalamana, na amin'ny lafiny hoe tianarana, na amin'ny lafiny fanabeazana isan-karazana. Sady hitatsika fa ny atongavany Masera sy ny sekoly izay mba misy aty amintsika tena mampiova sady mahasoa ny fiarahamonina aty amintsika.
Misa folo ny toerana ahitana ny fikambanan'ny religiozy Sœur Carmélite de Saint-Thérèse de Turin eto Madagasikara taorinina tongavan'ireo misionera voalohany tamin'ny 4 novembra 1557. Teny ilan'ny vato ny iray misy ny maison mère ny voalohany ary fahaefatra ny any Andasibe. Ankohonam-piainana ny orina farany kosa tamin'ny taona 2020 ny any Antsirabe. Mbola ao anatiny izay vaovaovy amin'ny fikambanan'ny religiozy izay hatrany a dia ny avy amin'ny fikambanan'ny religiozy a missionnaire ny Notre Dame de Fatima araka izao fampitam-baovaovy any amin'ny radio Aja izao.
Diocèse dimy no iasan'ny fikambanan'ny Masera Notre Dame de Fatima eto Madagasikara dia ny eto Antsirabe, Ambositra, Ambatondrazaka, Fenoarivo Atsinanana, Miarinarivo ary ny diocèse ny Fianarantsoa. Atao aorianany efa taona ny sedran'ireo mpikambana eo anivon'ny fikambanan'ny Masera Notre Dame de Fatima olana maro samihafa dia totosa teny amin'ny fohibe ambohimena ny fimbonam-bavaka ho saonan'Andriamanitra noho ny fampihavanana sy ny fanarenana vokatry ny asany fanan'Andriamanitra mampiavana sy mpamindra fo izay mampivondrona ny fikambanan'ny Masera Notre Dame de Fatima. Manazava ry Mompera Narinay voary Saint-Pierre André commissaire général eo anivon'ny fikambanan'ny Masera Notre Dame de Fatima.
Eo alohany hoe fitantanana ny mission fanatotosana ny mission de izay no tena tongavako eto hoe hanerina indray hanangana indray ny fikambanana amin'ny alalan'ny ity zany tena antitra terina tsara ny tena hoe fampiavanana na famelakeloka zay ny tena joroany le fampiavanana resahana ty zany a de ataoko hoe fahasoavana lehibe hoan'ny fiangonana tsy eto ny diosezina tsirabe ihany fa manerana tany. Ny lazako hoe manerana tany satria ho an'ny fiangonana dia mandalo fahasairanana toy izany hatramin'ny tantaran'ny fiangonana dia tena mazava be izany aloha fa ny olana izay mianjady na fiangonana kely io na fikambanana anankiray io dia tena miatraika endriky ny hoe fahasairana ny fiangonana maneran-tany izay tena tsy salasalana.
Randriarivoniantra mpanao gazety ny Radio Aja mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Fa vaovao avy amin'ireo zanam-piangonana samihafa kosa, tontosan'ny sabotsy 5 oktobra teo ny sorona masina fanokafana ny 50 taona ny ekara Masimbavy Terezin'i Jesoa Zazakely Ankorona ao anatin'ny distrika Alarobia Ambatomanga. Nitarika ny eokaristi masina tamin'izany ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo, Mompera Randriamampandry Wagner, nontronin'ireo pretra sy frera mitantana ny distrika ary ireo kristianina marobe. Tompifaliana ny fankalazana jobil satria taona fifamelana ireo trosa rehetra na ara-komersialy izany na ara-pitiavana araka ny voalazany eo amin'ny soratra masina. Mandalo fotsiny anefa izany hafaliana izany raha tsy matoky an'Andriamanitra isika hoy ny fampianarana noentin'ny Mompera Louis Wagner Randriamampandry. Tanjona ho iatrany ny ray aman-dreny nitarika ny eokaristi masina ny avoasoratra any an-danitra ny anarany tsirairay avy araka ny tenin'Andriamanitra izay ny fampizarana tamin'ny fankalazana io. Nanentana ny rehetra ary ny ray aman-dreny mpitsidika mba tsy hampandalo fotsiny izao hafaliana amin'ny fankalazana ny jobily izao fa hiezaka mandrakariva kosa hitahiry ao anaty izay hafaliana izay amin'ny ezaka rehetra izay atao. Toy izao manaraka izao ary nyresadresaka izay ny fanaovanay tamin'ireo tompon'andraikitra any an-toerana amin'ny ezaka izay atao mandritra ny fankalazana izao 50 taona izao. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany Mompera Sedera, vikera episkopaly Atsinanana sady kurean'ny ekara distrika Alarobia Ambatomanga.
Amin'izao fanokafana ny taonjobily 50 taona ny fiangonana eto Ankorona izao, eo ambany fiarovan'ny Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely, dia misy ny ezaka ara-panahy ataon'ny kristianina iray manontolo eto amin'n'ity fiangonana ity. Araka ny lohahevitra izay manentana azy ireo a dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo: tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny fanahin'Andriamanitra. Izany ny teny manentana, ary arak'izay ezaka ara-panahy izay moa dia amin'ny ara-sakramenta indrindraindrindra. Amin'ny fanamorana ny fandraisan'ny olona ny sakramenta dia fanatonana ny olona andray ireo sakramenta, indrindraindrindra ny sakramenta mariazy ho an'ireo tokantrano maso izay azo amboarina moa dia ezahana indrindraindrindra mba ho tokantrano sambatra eo akaikin'Andriamanitra amin'izay fanamorana ny fandraisana ny sakramenta izay, izany hoe manatona ny olona mihitsy amin'izao ezaka amin'ny taonjobily izao. Eo ihany koa ny fivahiniana masina, ny fanaovana fiatahana masina, ny fanamafisana ny vavaka indrindraindrindra amin'ny asivinandro, ny atelonandro, ary efa ao anatin'ny taonany vavaka ihany koa moa ho fiomanana amin'ny taonjobily ny fanavotana ny nahatongavany zanak'Andriamanitra ho nofo tetỳ ambonin'ny tany a ny taona 2020 dia ny taona ny vavaka, ary amafisin'ny ray aman-dreny eto anivon'ny diosezy ny teny manentana hoe aina mamelo sy manamafy ny fifandraisan'ny fianakaviana amin'Andriamanitra ny vavaka, dia apirisihana ny olona rehetra hivavaka ao anatin'izao taonjobily izao.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarantsika ny avatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus ary isika. Nampatsaivy ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus omaly ny asarobidy ny fifankatiavan'ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny fandaharan'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika ny tamin'ny andron'i Jesosy hoy ny Papa François nanomboka ny fampianarany. Tamin'iovan'ny mpotoana io, tsy dia tsara loatra ny zavatra ny ainan'ny vehivavy tao amin'ny fanambadiana raha oharina amin'ny an'ny lehilahy. Afaka misaraka amin'ny vady ny lehilahy na dia noho ny antony tsy dia misy dikany loatra aza. Voaporofo izany ao amin'ny soratra masina. Izany no antony nahatonga ny tompo hitarika ny sain'ireo izay nihaino azy hijery ireo zava-takian'ny fitiavana tamin'ny fampatsahivana fa sitrak'Andriamanitra mpahary hitovy ny lehilahy sy ny vehivavy na amin'ny fahamboniana izany na amin'ny fifamenoana eo amin'ny fahasamihafany mba hanampy ny iray ho an'ny iray. Ary ho namana mpanohana fa indrindra miaraka amin'izay ho fampirisihana sy ho fanamby hitombona. Jenesy toko faharoa andinin'ny faharoapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Nanasa ny mpivady rehetra ary ny Papa François mba hifanaiky sy hiombona toy ny nofo iray ao anatin'ny fifampitokisana, fifanajana, ao anatin'ny fitoniana tanteraka sy fahatsorana, eny fa na dia ao anaty fitoan-tsarotra aza. Mitaky fisokafana ho an'ny fifampiresahana izany, nefa indraindray koa aza mety amin'ny fifamaliana raha ilaina izany, kanefa mandrakariva vonona amin'ny fifamelana sy ny fiombonana. Mianta aminareo aho hoy ny Papa, miavana mandrakariva ianareo na ny lahy izany na ny vavy, aorian'ny fotoana hifamaliana indrindra alohan'ny atory. Mandalo amin'ny fanomezan'ny aina ihany koa ny asarobidin'ny fifankatiavan'ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny fandaharan'Andriamanitra. Tena ilaina ny ahitan'ny mpivady fa misokatra ho an'ny fanomezana ny aina izy hoy ny Papa, dia ny zanaka izany izay vokatry ny fifankatiavana. Tsodrano lehibe avy amin'Andriamanitra, fototry ny hafaliana sy ny fanantenana ho an'ny tokantrano tsirairay sy ho an'ny fiarahamonina. Teny ampamaranana ny fampianarana dia nanasany tsirairay izy, ametraka ireto fanontaniana ireto izay tena ilaina amin'ny fiainan'ny mpivady. Manao ahoana ny fitiavako? Mahatoky ve? Malala tanana ve? Manao ahoana ny fianakaviako? Misokatra amin'ny aina, amin'ny zanaka izay fanomezana, ary ao amin'ny ankohonana? Manohana ny fianakaviana ve? Manokana amin'izany ireo fianakaviana mbola tena tanora sy ireo fianakaviana ao anatin'ny fahasarotana? Engane i Masina Maria, anampy ny mpivady kristianina, hoy ny Papa François, namarana ny fampianarany. Hiditra amin'ny vaovao iray sampirenena ary isika.
Kardinaly iraika amin'ny roapolo no notindren'ny Papa François omaly nandritra ny vavaka Angelus. Saika avy amin'ny vazantany efatra ireo eveka ireo ka hotolorany iray masina ny marika famantarana ny mahakardinaly azy amin'ny konsistoara izay ho tanterahina amin'ny 8 desambra ho avy izao fankalazana ny Masina Maria tsy azo keloka. Izany ny eveka avy any Iran, Indonésie, Japon, Philippines, Côte d'Ivoire, Algérie, Italia. Mifangaro ao anatin'izao fanendrena izao avokoa ireo eveka avy amin'ny arsidiosezy samihafa sy ireo manana andraikitra eo anivon'ny fiketrahana masina. Ny fahasamihafan'ny fiavian'izy ireo dia maneho ny mahamaneran-tany ny eglizy izay manohitrany ny fitoriana ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny vahoaka ety ambonin'ny tany. Ary ny fananan'izy ireo andraikitra ao amin'ny diosezin'ny Roma dia maneho ny roa tsy azo tapahana eo amin'ny fiketrahana masina sy ny eglizy any an-toerana mianaka eran'izy izao tontolo izao. Tena aompon'ny ray masina ireo mbola any amin'ny tany misiona, isan'izany Japon, Indonésie, Serbie. Dimy amin'ireo voatendro kardinaly no avy any Amerika Latina, ny iray avy any Kanada, ny folo eropeana, ny telo manana andraikitra amin'ny curie romaine, ka ny iray ao amin'ny dikastera momba ny fampivoarana ny maha-olona manontolo, ny iray amin'ny commissaire extraordinaire ho an'ny basilika ny Sainte Marie Majeure, ary ny iray amin'ireo eveka mpikarakara ny fitsidihana apostolika ataon'ny ray masina. Efatra amby folo taona moa ny zandriny indrindra andriamanitra amin'ireo eveka nahazo ny laharamboninahitra mahakardinaly horaisina amin'io konsistoara fahafolo amin'ny valo desambra io ary sivy amby sivifolo taona ny zokiny indrindra ho feno enina amby dimampolo sy roanjato izany nisan'ny sacré collège ny ariva ny valo desambra efatra amby roapolo sy roa arivo ka ny raika amby efapolo amin'nyzato amin'ireo no afaka mifidy
dia atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroam-baovao anisan'izany ny mirambola fredeline domoina ary rondrema dia manohy fotoananao indray ary izahay ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!